František Jílek, Zrození velkých vynálezů. Část 21. Podepište to, Křižíku. Vkládají mu do rukou tu listinu a on čte. Pan Křižík se provždy zavazuje, že žádný elektrotechnický závod v Čechách už nikdy nepovede. Co se to stalo? Začíná 20. století. Teď nebudou v technice rozhodovat vynálezci, ale banky. Jablčkov zemřel už v nejhorší bídě. Také dravec Edison byl vyhozen ze svých fabrik bankéři. I v Čechách muselo přijít to, o čem se dosud dlouho diskrétně mlčelo ve všech oslavných projevech o Křižíkovi. Ve sklepě jednoho z pražských domů leží ještě ty staré protokoly. Nechť tedy promluví. Vaše dílny, pane Křižíku, nemají pro nás žádnou cenu. Vaše zboží ze skladů můžeme odkoupit jenom za váhu šrotu. Podepište. U stolu sedí ředitelé živnobanky, naproti ním Křižík. Na osvětlení v Plzni jste prodělal 60 tisíc zlatých. Na tramvajích v Praze 100 tisíc zlatých. Na elektrické lokomotivě ve Vídni 200 tisíc. Vykřikl na ně. Nechtěl jsem vydělávat. Chtěl jsem po Česku svítit a jezdit. Rozumíte? Po Česku. Ale banky musí vydělávat. České zrovna jako ty německé. Máme od vás směnky na 3/4 milionu. Podepište. Podávali mi tu smlouvu. František Křižík se zavazuje, že ponechá právo užívat jméno Křižík výhradně akciové společnosti vedené živnobankou. Krev mu stoupá do hlavy. Tak už zase chcete kupčit s mým jménem? Ne, to nedovolím. Tehdy ještě vzal klobouk a odešel z té zlořečené schůze. To byl rok 1897. Ještě 10, 15 let se Křižík bránil peněžním magnátům, aby mohl vynalézat po svém. Nakonec ovšem prohrál. Končí se rok 1913. Brzy vypukne první světová válka. Brzy získá český národ samostatnost. Bude si také sám vládnout? Jako trpkou památku z této doby chovám tlustý svazek směnek, které jsem musel proplatit. Bankovní úvěr pohltil všechen můj zisk. A už je pokrk zadlužen. Tentokrát u Pražské úvěrní banky, jejíž předsedou je pan Matěj Blecha. Křižík se nechce sklonit před Blechou, ale musí. Dává se aspoň při tom ponižujícím jednáním zastupovat advokátem. A my čteme ty dopisy. Prosinec 1913. Vaše vysokoblahorodí, pane generální řediteli Blecho, dovoluji si co nejúctivěji oznámiti, že pan Křižík byl nucen vyhovět veškerým požadavkům slavné správní rady. Leden 1914. Františku Křižíkovi. Vzhledem k tomu, že jste předal podepsané bance de facto vedení svého podniku, nepovedeme proti vám exekuci. Leden 1915. Bývalý Křižíkův závod, vedený naší bankou, prokázal svou zdatnost tím, že se narychlo přebudoval na výrobu nábojů pro rakouskou armádu. Leden 1917. Slavná pražská úvěrní banka ustavuje akciovou společnost, která převírá podnik dosud provozovaný pod jménem Křižík do svých rukou. Tak byl ze svých dílen Křižík vyhnán. Banka se zcela zmocnila jeho podniku, překážel jí, nehodil se jí se svými ideály do jejich obchodů. Musel zmizet. Tehdy František Křižík pro českou elektrotechniku už vlastně zemřel, i když žil ještě čtvrt století. Netrpěl ovšem ve stáří chudobou. Vždyť jen od těch Angličanů, jak víme, dostal za svůj první velký vynález 300 tisíc zlatých. To bylo víc, než mu na konci celoživotní dřiny zbylo po likvidaci českou bankou. Kdysi o něm řekl Jan Neruda, Křižík měl dvě vady. Nebyl obchodníkem a byl příliš skromný. Jedním slovem, byl to Čech. Jsou tedy opět Vánoce 1937. Už zase hrozí válka. Tentokrát ta druhá, světová. Němci stojí po zuby ozbrojeni na hranicích. František Křižík spěchá do Českého rozhlasu, aby pronesl společně s Karlem Čapkem varovné poselství ke všem lidem dobré vůle. Sám oslovuje největšího z vědců. Profesore Einsteine, jsme si tak vzdálení a přeci tak blízcí. Věřím, že věda může zblížit všechny lidi i národy. Lidstvo musí nakonec pochopit, že je si povinno láskou. Ale cizí vojska zaplavila českou zemi. Polovinu někdejších křižíkových dílen obsadil řízko-německý koncern AEG a druhou polovinu Siemens. V té době pro Čechy nejtemnější vynálezce světla František Křižík zemřel podruhé. A doopravdy. Pochovali ho za války roku 1941 na Vyšehradě nedaleko Němcové, Smetany a Mikuláše Alše. Všichni tehdy pomáhali svému národu slovem, hudbou i světlem. Ještě těsně před svou smrtí vzkázal Křižík těm, kteří se bránili tmě. Odvahu! Odvahu do života! Nic víc! A znovu, lidstvo musí pochopit, že je si povinno láskou. Muž s příliš velkou hlavou. Příběh Thomase Alvy Edisona, v němž bude stvořen elektrický svět. New York Times, Evening Post, Herald Tribune. Prostý Američan, kráčející Broadwayí, si koupil od malého prodavače novin výtisk Timesu. Byl večer jednoho z těch roků po první světové válce, v níž padlo 10 milionů lidí. Byl pozdní večer, kdy nikdo nic netušil ještě o druhé světové válce, ve které bude zabito o mnoho, mnoho lidí více. Amerika spěchala za obchodem. Přes noc se rodili na burze milionáři. Každý spěchal, jenom ne se zastavit. V té době čas znamenal peníze. Minuty se počítali na dolary. Camelot vykřikoval. New York Times, reportáž o muži za 15 miliard dolarů. Prostý muž četl v chůzi své noviny. Existuje lidský mozek, který v našem obchodním světě má obrovskou cenu 15 miliard dolarů. Tedy miliard, nejenom milionů. Má větší cenu než všechno zlato, které bylo v Americe dobyto ode dne, kdy ji objevil Kolumbus. Ten mozek náleží Thomasovi Alvu Edisonovi. Jen o několik let později, na podzim roku 1929, se zhroutila newyorská burza. Rychleji než všechny nejrychlejší parníky se krize přepravila přes Atlantik. A pak už Londýn, Paříž, Berlín. Celý svět byl zachvácen touto nemocí. Camelot opět běží New Yorkem. Nejnovější zprávy. Fordovy závody propustili dalších 15 000 dělníků. Prostý Američan už nehrtá senzační články o muži za 15 miliard dolarů. Sám neprodá své ruce ani za 15 centů. A přece pozvedne hlavu, když slyší v říjnu roku 1931 vyvolávat. Kritický stav krále vynálezců. Edison od včerejší noci v bezvědomí. Když si vyzval časopis Independent své čtenáře, aby hlasovali, kterého ze svých největších synů mohla Amerika nejméně postrádat? Zvítězí Lincoln? Nebo Franklin? Či Washington? Nebylo třeba sčítat. Ve všech dopisech stojí jediné jméno. Thomas Alva Edison. A nyní umírá. Záchvat celosvětové krize právě dostupoval vrcholu. Tovární stroje, vynálezy, všechno stálo bez hnutí. Byl 18. říjen 1931. New York Herald Tribune, 15 milionů nezaměstnaných. New York Times, nejnovější zprávy. Thomas Alva Edison je mrtev. Ve všech jazycích letí ta zpráva do světa. Edison est mort. Edison is gestorben. Edison is dead. Telegrafy celého světa, které Edison zdokonalil, ťukají jeho smrt. Telefony, kterým dal hlas, oznamují, že zemřel. Filmy, které vynalezl, promítají do tmy jeho znehybnělou velkou tvář. Jakoby přeskakoval ohromný gramofon, který si sám Edison objevil pro tuto jedinou větu. Edison est mort, is dead, je mrtev, je mrtev. V té pozdní noci dopisuje i básník Vítězslav Nezval poslední zpěv své básně. A pak nemám křičet, lidé, někdo tone, když jste na smrt sláv, můj tichý Edisone. Stroj, který změnil svět svým výkonem, a pak nemám zlikat před mikrofonem, jsou to vaše dobrá usměvavá ústa. Země byla tmavá jako noc a pustá. Už se chvěje v sněhu elektrický drát. Už jsme svědky osvětlených promenád. Už se budou hledat duše pod rentgenem, jako ichtyosauři pod neogenem. Už se k nám blíží kránu zlatá rafie. Cítím, že Edison už asi nežije. Kdo to byl Tomáš Alva Edison? Někdejší nejslavnější herečka světa Sára Bernardová o něm řekla polopravdivou větu. Když jsem pozorovala tohoto muže s velikou hlavou, musela jsem myslet na Napoleona. Kdyby někdo mohl nahlédnout do čela těchto dvou géniů, nenašel by rozdílu. A přece Napoleon svět ničil a Edison stavěl. A přece Edison umíral ve chvíli, kdy se svět prototácel v krizi, jakou dějiny ještě nepoznali. Proč vynálezci staví svá díla pro tak podivný svět? Za jedné ze sněhových bouří, které se v zimě tak často letí krajem velikých kanadských jezer, se v ranních hodinách 11. února 1847 narodil paní Nancy chlapec. Byl příliš slabý a zdálo se, že dlouho nevydrží. Jenom hlavu měl nepřirozeně velikou. Vesnický lékař nad ním stál a Nancy čekala se strachem, co řekne. Dlouho mlčel, jen nejistě přešlapoval. Pak se naklonil k otci, aby to rodička neslyšela. Ten hoch s tak nebezpečně velkou hlavou má asi zánět mozku. Co máme dělat? Ptal se otec. Doktor pokrčil rameny. Dělat se nedá nic. Čekat. Tak se narodil Thomas Alva Edison. Do školy chodil všeho všudy jen 3 měsíce. Pak už ho učitel vyhodil a dál ho učila jen maminka. Ale již v 11 letech si chlapec založil svůj velký biznis. To když přinutil několik mladších hochů, aby mu pěstovali kapustu a zelí a on vynalézal, jak to draho prodat. Po nocích se však už tehdy oddával černé magii. Ukryval se do sklepa a tam do rána míchal různé tekutiny a jedy. Byla to jeho první laboratoř a vycvičil se v ní brzy ve skvělého alchymistu. Tak jako se střídalo světlo s tmou, tak se odmala v Edisonovi střídal obchodník s vynálezcem. A pak přichází válka. Mezi Detroitem a Port Huronem ujíždí vlak. Lidé ve vesnicích vybíhají z domů a úprkem běží k nádražím. Mají strach. Co přiveze vlak? Vynesou z vagonu raněné? Nebo vykřikne někdo z okna zlou zprávu? Z dálky již duní kola. Je občanská válka. Hoří požár mezi 2 Amerikami. Jih proti severu, sever proti jihu. A lidé si šeptají otázky. Porazil generál Grant Johnstona? 30 000 padlých? Na nádražích čekají zástupy na válečné zprávy. Ovšemže není telefon ani rozhlas. Jsou jen noviny, a noviny jsou dobrý biznis, zvlášť když je válka. Edison už neprodává kapustu a zelí. Ale noviny. Přestěhoval se se svým obchodem do vlaku. Vozí z Detroitu nejnovější zprávy. Má skvělý nápad. Když se na bojišti střetnou v bratrovražedném boji 2 nejsilnější armády, skoupí na dluh ohromné množství novin a telegrafuje na stanice podél trati úryvkovité zprávy, aby rozdmíchal strach, ale i zvědavost. Armády vykrváceli v bitvě u Shiloh. Generál je mrtev. A kdo s ním? Lidé se bojí promluvit. 60 000 padlých, kupte si Free Press. A Edison natahuje ruku s novinami. A všichni se po nich sápou. Ale teď Tomáš Alva ustupuje. Ne, neprodá své tajemství za mizerní cent jako obvykle. Poslední zprávy, krvavá bitva. 25 centů, please, gentlemen. Noviny jsou výborný biznis, není liž pravda. Za 25 centů lze v té době koupit husu. Edisonovi je právě 14 let a tenhle nápad mu vynesl jeden z jeho nejlepších mladých obchodů. Inu, je válka. A pak už opět vlak duní. V jednom z vozů horečně pracuje mladý hoch u tiskařského rysu. Již nekupuje na dluh. Sám si píše, sází, tiskne i prodává svůj vlastní herald přímo nad bubnujícími koli. Ve dne, v noci. Ach, kdyby tak nemusel spát. Ale i zde na policích v nákladním vagoně stojí kus nad Edisonovou velikou hlavou baňky a láhve s nápisem JET. Hoch si vozí svou tajemnou laboratoř na kolejích sebou, aby nestratil ani vteřinu, když se může odtrhnout od svého obchodu. V jedné misce má fosfor. A to někdo v malé stanice Smith Creek ukázal k obzoru a vykřikl. Oheň! Vlak hoří! Z ujíždějícího vagonu se vyvalil mrak kouře. Vlak si veze hořící pochodeň a živí ji větrem. To fosfor vypadl a zapálil podlahu. Ale Edison nevidí. Je skloněn nad lisem a tiskne horečně nejnovější zprávy o válce, senzacích i neštěstích. A pak už se malý novinář dusí a vrhá se rukama na plameny. Teprve v té staničce Smith Creek lidé uhařili hořící tiskárnu i redakci. Rozdivočili vlak vedoucí rozšlapal pojízdnou laboratoř a vrhl se na popáleného Edisona, kterému bylo teprve 15 let. Tloukli jej tak dlouho do hlavy, až se zdálo, že ubožák bude po celý život vyléčen. Zbytý, skrvavený Edison se odvlekl pryč bez novin, bez své chemie a zůstal zásluhou toho bytí po celý život téměř hluchý. To proto byla celá stanička Smith Creek znovu postavena v muzeu. Telegraf je důl na zlato. A pak dál. Někam šel pěšky po kolejích, trmácet se podél vlaků, které jedou do světa. Na nádraží v městečku Mont Clemens spatřil Edison hrající si dítě. Blížil se k němu obrovský netečný stroj. 5, 2, 1 jediný metr. A chlapeček si hraje s míčem uprostřed kolejí. Zastavte! Lokomotiva je hluchá. Edison se vrhá přímo pod kola. Tam mu vyrvou kus masa z nohy, ale ještě v zoufalém skoku chytí děcko a už je vytrhává smrti ze spárů. Jakou cenu má život dítěte? Otcem chlapečka je přednosta McKenzie. Hledí na Edisonův ošumělý kabát a pak na krev, která mu vytéká z nohy. Jakou chceš odměnu? Kolik? Raději tě naučím telegrafovat. Ano? Telegraf, to je důl na zlato. Z Edisona se tedy stal telegrafista. Ku podivu nejdříve hodně mizerný. Zdálo se mu hloupé ťukat na telegrafní klíč, když se mu v hlavě rodil nápad, jak zdokonalit celý telegrafní systém. Bohužel jeho šéfové vždy více trvali na ťukání než na epochálních změnách systému. A tak mladík přes svou hluchotu vždy přece jen zaslechl vzkřiknutí přednosti stanice. Jste k ničemu! Anebo jste vyhazen! Anebo jindy zmizte! Je pak často vandrákem bez práce. Naskakuje za jízdy do vlaku jako černý pasažér, aby ho svezli k jeho nové stanici, ale se stejným koncem. Protože i tam poslouchá jen tu svou hlavu. Protože dělá jen to, co sám chce. Ale za to již teď před svou dvacítkou, přesně ví, co chce. Chce vynalézat. Má snad Edison zastavit své myšlenky jen proto, že přijíždí nákladní vlak s bedenami a že její semafor musí zadržet? Ne, to on neuznává. Zná jen svůj cíl a jde za ním, aniž by se na cokoliv ohlížel. Tak to totiž činí genius. Rok 1869. Na Wall Streetu je burza a v té je zlatý důl. Hráči tam visí strnulýma očima na indikátoru. Kurz zlata 170, 190, 200. Kanceláře makléřů jsou spojeny s burzou zvláštními telegrafy. Dobrodruzi Jay Gould a Jim Fisk ženou uměle cenu zlata do výše. Odhodlali se k bezcitnému finančnímu pirátství. Podplatili soudce a zkorumpovali senátory. Mají v rukou Grantovu vládu. Kurz zlata 260. A to už se blíží onen pověstný černý pátek 24. září, kdy se newyorské burzy zmocní nesmírná horečka. Nyní jde o minuty a pak už o vteřiny. Dav se rve u burzovního indikátoru. Kurz 285. Tehdy zůstaly čísice napůl trčet. Co se děje? Přístroj se porouchal. Chvíli je ticho a pak sta hráčů vybuchne a hrozí rozbít burzu. Nikdo neví, zda prodávat či kupovat. Stát se jediným podpisem milionáře nebo žebrákem. Indikátor se nehýbá. Jde o dolary! Burza se otřásá. Kdo pomůže těm fanatickým hráčům? Já. Cože? Já dokážu opravit ten přístroj. Uprostřed zlatého sálu stojí muž s nápadně velikou hlavou. Nikdo ho nezná. Teprve před třemi dny přišel do New Yorku, od pouličního prodavače si vyžebral šálek čaje, od nezaměstnaného telegrafisty si vypůjčil na věčnou oplátku $1 a miliardářskou společnost Western Union Telegraph Company požádal, aby směl přespat na zemi v její dílně. A pak? Pak se vydal na burzu. Vykřikl na něho. Umíte? Opravdu? Tak rychle, opravte indikátor! Edison se sklonil nad přístrojem a kapička potu mu stékala po tváři. A zatím dobrodruzi ženou kurzy vzhůru. V ten černý pátek se davy derou ke směnárnám. Newyorské ulice jsou zataraseny, panika se zmocnila města. Ale o 11. hodině vybíhá sekretář pokladu George Butwell ze své kanceláře a nařizuje prodej zlata ze státních zásob. To podvodníci od podplacené vlády nečekali, jejich piráctví je zlomeno. Kurzy se mži kuřítí dolů a hra, zoufale nesmyslná hra na milionáře a žebráky, pokračuje do noci, do zítřka, po celé století. Edison už opravil hráčům se zlatem jejich polámaný stroj. Burzovní telegrafy se znovu rozezvučily a muže, který si před třemi dny vyžebral šálek čaje, si už opět nikdo nevšímal. Opuštěn odcházel ze zlatého sálu Wall Streetu. Ale přece. Mr. Edison, vraťte se! Thomas si klade ruku k uchu. Co mu chtějí? To hlavní akcionář společnosti na výrobu indikátorů, Mr. Lewis, mu něco nabízí. Cože mi nabízíte? Cože říkáte? Místo technického ředitele? Edison okamžitě rychle kývá svou velikou hlavou. vstupuje do podniku s podivným jménem, do akciové společnosti pro oznamování zlatých kurzů. A v této společnosti, i když časem měnila tváře i jména, už navždy Thomas Alva Edison zůstal. Kurz telegrafisty Edisona rychle stoupá. Původní Morzeův telegraf dokázal po lince vysílat jen jednou jedinou zprávu. Edison si usmyslel, že bude najednou vysílat zprávy hned čtyři. Asi tak, jako když čtyři vzrušené osoby si proti sobě neustále skáčí do řeči. Když se to děje po drátech, no tak je to velký vynález. Říká se mu kvadruplexní telegraf a znamená to skok v civilizaci. Mr. Lewis na začátku Edisonovi nabídl $300. Mr. Lefferts za burzovní telegraf $40,000. Western Union, ano, ta Western Union, v jejíž dílně spal na zemi, ušetřila na jeho kvadruplexním telegrafu $20,000,000. Do konce Edisonova života bylo do jeho telegrafu investováno zhruba $500,000,000. Ve sluchátku se ozval křaplavý hlas. Byl přerušován četným praskáním. Mr. Watson, slyšíte mě dobře? Ano, slyším vás výborně. Těmito nanejvýš nelibě znějícími větami vstoupil roku 1876 do života přítel lidí telefon. To učitel hluchoněmých Alexander Graham Bell promluvil do malého trichtýřku a jeho asistent Watson jej slyšel z podobného trichtýřku spojeného drátem přes čtyři pokoje v budově číslo 5 na Exeter Place v Bostonu. Bez dlouhého otálení se vydali na patentový úřad. A byl opravdu nejvyšší čas, nebo z jiné strany se k patentnímu úřadu již blížil tesař Elisha Gray, který rovněž toho dne vynalezl telefon. A byl opravdu nejvyšší čas, protože již 3 měsíce předtím začal přístroj podobný tomu jejich sestrojovat i Thomas Alva Edison. A nastal úporný boj. Tenhle vynález však nahluchlý genius před soudem neobhájil. Prohrál pro osudné zaváhání těsně před cílem. A dva jiní ho v té chvilce předběhli. Bell a Gray. Přesto by jejich telefon zbýval zůstal jen poutěvou atrakcí, kdyby jej byl nezdokonalil známý muž s velkou hlavou. Teprve on vynalezl uhlíkový mikrofon a tím umožnil, aby se na telefonních drátech ozývaly hlasy všech zemí a světadílů. Halo, halo, New York, volá Londýn, ici Paris, halo, zde Edison. Počkejte, i ono slůvko halo vynalezl až Edison, protože Alexander Bell volal na svého asistenta, což není anekdota, jenom lodnické ahoj, ahoj. Edisonovi patenty skoupila Western Union a vypověděla boj společnosti Bellově. A vypukla divoká telefonní válka. Jaké střílely zbraně v této bitvě? Mluvítko, sluchátko, dolary. Vynálezci hrozivě zesilovali hlasy svých přístrojů. Edison prý zkonstruoval tak ďábelské telefony, že řeč z New Yorku byla v dílnách slyšet, jak dosvědčili svědkové před krucifixem, ještě 300 metrů daleko, v polích. I slavný a tehdy zcela neznámý Bernard Shaw byl zaměstnancem Edisonovy společnosti. Nesl svůj osud kriticky. Můj šéf postavil telefon o tak hrozné výkonnosti, že řval nejintimnější sdělení po celém domě, místo aby je šeptal s jakousi diskrétností. Ale první telefony na sebe vykřikovaly také tyto zprávy. Bellova společnost Massachusetts žaluje Edisona. Western Union podplácí soudy. Kupujte Edisonovi podíly. Zde Bernard Shaw. Svět je rozdělen, jedni zbožňují Edisona a zatracují do horoucích pechel jeho satanského odpůrce Bella a druzí naopak. Western Union žádá $1 000 000 ročně odstupného za to, že nebude nic vyrábět. A válka pokračuje. Jde o zlato, jde o dolary, jde o $1 000 000 000, kterou za 50 let vynesl obchodním společnostem Bellův a Edisonův telefon. O $1 000 000 000? Haló, haló, opakujte to, prosím. Ano, slyšel jste dobře, o $1 000 000 000. Mařenka měla ovečku. Edison nemiloval telefony. Tak kdo by je miloval, když málo slyšel? Jeho největší láskou byl fonograf. Onen dědeček našich gramofonů. To již vynálezce žil ve své slavné kouzelnické dílně v Menlo Parku a svět si jej pokřtil na čaroděje z Menlo. Na podzim 1877 podal svému mechanikovi panu Kroizimu náčrtek jakéhosi válečku s klikou. Na papírku bylo připsáno $18. To, aby pan Kroizi věděl, kolik dostane, až po 30 hodinách dřiny přinese pozdě v noci Edisonovi hotový přístroj. V Menlo se začaly uzavírat vysoké sázky, zda podivný váleček promluví lidským hlasem. Pak přišla Mrs. Mary Stiver Edisonová, vynálezce se chopil kliky a jeho žena přednesla do dřevěného trichtýře dětskou básničku. Mařenka měla ovečku a její vlna byla měkká a bílá. A teď už je ticho. Nikdo ani nedýchá. Edison opět točí klikou a ozve se šramot, skřípání, vrčení a pak mezi těmito hroznými zvuky i cosi jako hlas z hrobu. Hlas paní Edisonové. Mařenka měla ovečku a její vlna byla měkká a bílá. V té slavné chvíli se fonograf, čili dědeček gramofonu, skutečně narodil. Svět byl zbaven ticha, budiž to odpuštěno hluchému Edisonovi. Dnes, kdy pozdě do noci rámusí skoro z každého okna muzika, už nepochopíme, že lidé tehdy zvolali zázrak, zázrak se stal. Na zici ohlásili mistru Beechovi, šéfredaktoru Scientific American, návštěvu pana Edisona. Beech na ten okamžik nikdy nezapomněl. Edison ke mně přistrčil záhadný přístroj, no a já vzal za kliku. A k mému úžasu vyrazila z triktýře slova: dobrý den! Co říkáte fonografu? V redakci se rozšířila zpráva jako blesk. Všichni jsme u vytržení točili klikou a poslouchala, jakou Mařenka měla ovečku. Ze všech stran horem pádem přibíhali zpravodajové. Zástup lidí z ulice se násilím dral do dveří. A kdyby byl Edison v poslední chvíli neutekl i s fonografem, byl by se snad probořil strop pod námi. Zemi zachvátila gramofonová, totiž fonografická horečka. Železnice vypravují zvláštní vlaky do Menlo a tisícové davy poslouchají, že Mařenka měla ovečku. Půl Ameriky křičí čaroděj a půl Ameriky padot. Ale všichni najednou stichnou před tím hlasem Mařenka měla ovečku. I ctihodný biskup John Vincent odjíždí spěšně do Menlo, aby zatratil ďábelský mluvící stroj. Ale zalekne se andělského hlasu z trouby, Mařenka měla ovečku. Ale ani Mařenka nestačila na důstojného, leč nevěřícího otce Vincenta. Pojal podezření, že v útrobách stroje je ukryt břichomluvec. Vychrlil tedy skrz trichtýř na válečku s neobyčejnou rychlostí rodokmen biblických men. Adam, Eva, Kain, Abel, Enoch, Irat, Maviel, Matuzel, Lámeš, Jevel, Tulbekain, Noem. A stroj s neméně profesionální rychlostí brementil, ač o něco víc chraplavě. Adam, Eva, Kain, Abel, Enoch, Irat, Maviel, Metuzel, Slámeš, Šabel, Tulbekain, Noem. Tehdy zaváhal úžasný biskup Jean Vincent. Žádný břichomluvec, a tím méně snad ďábel, by nedokázal v tak závratném tempu opakovat biblická jména jako já. Edison zvítězil s fonografem na všech poutích, ale zvítězil i před francouzskou akademií a královskou společností v Edinburgu. Hrací skřínka byla ovšem nedokonalá. Každý váleček bylo třeba zvlášť nahrávat. Stokrát za den musela zpěvačka zpívat tutéž písničku. Ale již se objevují inzeráty. Koloraturní pěvkyně, dlouholetá hvězda, osvědčivší se již i před triktýřem, nabízí své služby pánům výrobcům fonografie. Edison se zavírá na dlouhé dny i noci do dílny a touží zachytit i ty nejjemnější zvuky. Ale Edison je přece hluchý. Ano, musím přitisknout svou hlavu až zcela těsně k fonografu. A když přece nemohu zachytit zvuk, pak se zakousnu do dřeva přístroje a tu slyším jasně nádhernou hudbu. Neustanu ve svých pokusech, dokud se mi nepodaří dokonale zachytit Beethovenovou pátou symfonii. A Edison se toho dne dočkal. Ale stroj, který tuto čarovnou hudbu šířil, už mu nepatřil. V roku 1877 zažádal Edison o patent na fonograf z válečky. Věděl také o možnosti nahrávat na desky, ale on jí nevěřil. A pak? Rozšíření patentu by stálo asi o $10 víc. Za 11 let ohlásil jakýsi Emil Berliner svůj vynález gramofonu. Edison byl proti němu bezmocný a prodělal, řekněme, 500 miliardy. Lidem, kteří si dnes večer jediným dotekem slumí světlo žárovky a druhým spustí Beethovenovu hudbu, je to ale celkem jedno.
co však plodí zlost a svák. To sotva pochopí, žít k slovostíhou závaží. Otazník jak dál a žít, kdy mocní zametou s touhle planetou. Žít, děsí mě ten stálý mráz, na ní je láska v nás, láska v nás, ať píseň lásku v nás probudí. Žít, záleží, co mi hlavou zní, je žít. Teď je to jediné, žít, vodu pít a dýchat vzduch, rybám v řekách splácet duch. Chci spolu stavět most, zlo by bylo dost. Žít, si mě ten starý mráz, naději je láska v nás, láska v nás, ať píseň lásku v nás probudí. Žít, písní v lidech sláva v ráz, zbraní kterou je hlas,
stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám.
Jak kokotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš už znát, že jak kokotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. vítr vlahý, jesto by bázně zvál. Tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jako kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Znám se příliš lichotka a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se upít a pak vím, že bych šeptal ovšem hlasem tudivým. Jako kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš už znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
dítě.